pat krucifiksu saglābšanu, ja tur ir jāveic kaut kādi remontdarbi, arī tos var pieteikt. Piemēram, Vaboles pagastā ļoti daudz, viņi ir 30 gabali, kur ir šajā sarakstā iekļauti zemes īpašniekiem, kuriem atrodas, tie var pieteikties, ja. Un viens no tādiem interesantākajiem ir arī Višķu pagastā Glonas iela, un šīs ielas koka apbūves īpašnieki var pretendēt uz šo konkursu atbalstu. Līdz šim mēs esam atbalstījuši, var teikt, visus pretendentus, kuri iesnieguši bija, bet tie bija tikai no Lielbornes un no Slutišķu sāģes.